19.30 у Мінску, ля мікрафону ў студыі Юрась Бушлякоў. У эфіры навіны і спярша пра падзеі, звязаныя з Беларусю. У сувязі з тэрактамі ў маскоўскім метро мінская міліцыя да асаблівага распараджэння пераведзеная на ўзмоцнены рэжым службы. Актывіста руху «Маладая Беларусь» Андрея Кузьмінскага суд партызанскага району Мінску пакараў штрафам на 1 400 000 рублёў. Штраф быў вынесены за ўдзел Кузьмінскага 16 сакавіка ў Мінску ў пікеце ў падтрымку палітычных вязняў. Сёння дзень разгляду скаргаў незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў Беларусі. Выбарчыя камісіі адмовілі ў рэгістрацыі 318 асобам. Прыкладна палова з іх абскардзіла гэтыя адмовы. Сёння ўвечары ў Менск прылятае дзейны старшыня БСЭ, міністр замежных справаў Казахстану Канат Саудабаеў. У рамках візіту Саудабаева ў Беларусь запланаваны яго сустрэчы з кіраўніцтвам краіны, а таксама з прадстаўнікамі палітычных партыяў і грамадзянскай супольнасці Беларусі. Актывісты руху «Маладая Беларусь» у рамках кампаніі «За незалежную Беларусь» на працягу тыдня вывешваюць у гарадах бел-чырвона-белыя сцягі. Першыя сцягі з'явіліся ў Гомелі, Мазыры і Светлагорску. Сёння актывісты руху вывесілі нацыянальныя сцягі ў розных раёнах Менску. З вамі Радыё Свабода да падзеяў у свеце. 38 чалавек загінулі пры двух выбухах у цягніках маскоўскага метро, 65 людзей шпіталізаваныя з раненнямі. Паводле інфармацыі Федэральнай службы бяспекі Расіі, выбухі ўчынілі смяротніцы. У Маскве ў аўторак будзе аб'яўлены дзень жалобы па ахвярах выбухаў. У іракскім горадзе Кербэла ў выніку трох выбухаў загінулі сёння не менш як 14 чалавек, звыш 70 параненыя. Прычынаю катастрофы ў Жоўтым моры паўднёва-карэйскага вайсковага карабля магла быць падводная міна, устаноўленая паўночнай Карэяй. Пра гэта заявіў сёння міністр абароны паўднёвай Карэі. На поўдні Афганістану 14 вайскоўцаў былі параненыя пры падзенні верталёта міжнародных сілаў. Суд у кітайскім Шанхаі пакараў 4 супрацоўнікаў аўстралійска-брытанскага горназдабыўнога канцэрну Rio Tinto турэмным зняволеннем на тэрміны ад 7 да 14 гадоў. Суд прызнаў 3 кітайцаў і аўстралійца вінаватымі ў атрыманні хабараў і прамысловым шпіянажы. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск навінаў, наступны ў нашым эфіры праз паўгадзіны.